Чытальная заля «Радыё Свабода». Кожны вечар у верасні ў эфіры раздзел «Новай кнігі» Александра Лукашука. «След матылька. Освальд у Менску». Літаратурны досвід жыцця амерыканцаў у Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.
Конваір спыніўся каля кратаў, які аддзялялі купе вагону з шасцю рыштантамі ад праходу, і сказаў: «Забілі Кеннеді». Цягнік ішоў наперад, стукалі колы. Уже месяц палітычнага дыверсанта з Менску Сергія Хаджанкова везлі ў месца адбывання пакарання – Мардовія Дубраўлах. Маршрут пачаўся ў Менску і праходзіў праз перасыльныя турмы – Смаленск, Вязьма, Ражск, Пенза, Рузаўка, Потьма. Звычайнаму цягніку на такі маршрут хапіла б 2 дзён, але ў трэйнай сістэмы свае хуткасці. У лягеры новы зэк адразу накіраваўся ў бібліятэку. Газеты друкавалі спачуванне ад савецкого ўраду, асаблівых дэталяў не было, чуткі дыверсіі успыхвалі як салома на ветры. Хто забіў, што будзе, як гэта адаб'ецца на лягерным рэжыме. Неўзабаве стала вядомае імя забойцы – Лі Гарві Освальд. Хаджанков успамінае.
А ведаеце, як яго звалі ў Менску? Ліхаря.
Хаджанков гаворыць дакладна, па дзелу, выразна памятае ўсе дэталі падзеяў, якія адбываліся паўстагоддзя таму. Мы сядзім у яго пакоі ў тым самым доме, дзе ён тады да арышту жыў з бацькамі. Калі правесці простую лінію ад дому Освальда праз цэнтр парку Горкага, яна выведзе якраз да Хаджанкова, на рух вуліц Першамайскай Пульхава. Штодня пешкі ён выпраўляўся ў палітэхнічны інстытут, ішоў часам праз парк, мінаў планетары альбо праходзіў каля кінатэатру «Летні», выходзіў на плошчы Перамогі і шпацыраваў далей.
З Освальдам не сустракаўся, але, канешне, ведаў пра дзікі выпадак, што нейкі амерыканец прыехаў жыць у Менск, ходзіць на танцы ў дом афіцэраў, у клуб Дзяржынскага. Гэта было незвычайна. Пра гэта гаварылі, і была такая агульная думка, што амерыканец, як бы гэта сказаць, ну, дзівак.
Ён хадзіў тымі самымі вуліцамі і бачыў тое самае, што і Освальд. Толькі не так, як амерыканец. Хаджанков нарадзіўся на Калыме ў 42-м. Дзе пасля адбыцця 5-гадовага тэрміну працаваў бацька. Яго дзед, бацька, маці быў сасланы на Салаўкі, потым расстраляны. І ў 1955-м, калі сям'я пераехала ў Менск, пра савецкую ўладу ён разумеў ужо нашмат болей за Освальда. Досвед савецкага жыцця хутка адукаваў амерыканца і амаль выраўняў светапоглядную розніцу, прынамсі ў дачыненні да 2 вежаў станцыі глушэння погляды 2 маладых людзей супалі дакладна. Толькі Освальд абмежаваўся запісамі, а Хаджанков вырашыў іх узарваць. Калі бацькі Хаджанкова пераехалі ў Менск, яны знялі пакой у доме на рагу праспекту і вуліцы Казлова. Акно выходзіла ў двор. А гэта глушылкі адразу патлумачыла гаспадыня за ваконны пейзаж. Хаджанковы купілі лямпавы прымач «Менск-55», які выраблялі на мясцовым радыёзаводзе. Сергій уключыў кароткія хвалі.
Усё было цікава, асабліва «Радыё Свабода», якое тады называлася «Вызваленне». Самыя цікавыя перадачы былі, канечне, па свабодзе. «Голас Амерыкі» – больш амерыканскія справы, «BBC», «Нямецкая хваля» таксама. А «Свабода» была самая актуальная. Кожныя паўгадзіны – навіны, а потым культура, белыя плямы гісторыі. Цікава было ўсё.
Такім чынам Хаджанков сустрэўся з глушылкамі 2 раз. «Свабоду» глушылі мацней за ўсіх. І студэнт аўтадарожнага факультэту, вайсковая спецыяльнасць сапёр, вырашыў глушылкі ўзарваць. Разам з 2 сябрамі пачаў рыхтавацца, здабываць стол, шукаць дэтанатар, вывучыў мясцовасць, вызначыў месца закладкі зараду, як вучылі на вайсковай катэдры, каб сталёвая канструкцыя павалілася і нічога не разбурыла. Час павінен быў быць позні, надвор'е пажадана дрэннае, каб не было мінакоў, пасля уцёкі за мяжу. Яго арыштавалі ў аўтобусе, у руках была валізка столам, бо быў яшчэ адзін сябар, школьны, які хутка ўсё данёс у КДБ. Там адразу пабачылі перспектыву для ордэнавых медаляў. І замест прафілактычнай гутаркі пра сябра пачалі распрацоўку. Прапаноўвалі здабыць зброю, змяніць аб'ект, узарваць які-небудзь завод, звязацца з замежнікамі. Хаджанкова, аднак, цікавіла толькі так званая радыёстанцыя №3, як афіцыйна называлася глушылка. Ён хацеў узарваць менавіта сімбаль савецкай улады і яшчэ раскідаць улёткі. Суд вызначыў максімальны тэрмін – 10 гадоў зняволення, які ён адседзіць а дзвонка до дзвонка. На всі звароти батьків у судової інстанції, прокуратури, президуми і верховних советів, з'їздів і сходів приходив відказ. Злочинство тяжке, вина доказана, підстави для перегляду нема, для амністії так само. Олександр Солженіцин так характеризує його.
Згадується люс Сергія Ханжанкова, який відсидів за спробу, чи навіть намір подарвати глушителю Мінську. Хоть заходячи з агульначеловечих каштовностей, нельга зрозуміти гэтага злачынцу іначе, як барацьбіта за ўсеагульны мір.
Ролю Освальда, дакладней ролю КДБ у забойстве Кеннеді ў лагеры абмяркоўвалі. Пераважыла думка, што наўрад ці забойства арганізаванае савецкім бокам. Хрушчоў быў не Сталін, мог дамаўляцца з Кеннеді. Навошта было прыбіраць знаёмага ліберальнага партнера, якого мог змяніць куды больш жорсткі лідер. Такі быў палітычны аналіз за калючым дротам, трэба прызнаць, значна больш слушны, чым многія тэорыі, злепленыя на свабодзе. У мардовскіх лагерах увогуле сядзелі разумныя людзі і працягвалі там адукацыю. Выпісвалі газеты, часопісы, спецыялізаваліся на нейкай тэме і потым чыталі лекцыі. Ханжанков атрымліваў «Ізвестія», «Новы мір», дзе ўпершыню прачытаў аповесці Васіля Быкава, а таксама часопіс «Авіяцыя і касманавтыка». Ён стаў аўтарытэтам у касмічных справах і даволі хутка прыйшоў да высновы, што гонку ў космасе Савецкі Саюз прайграе. Часопіс быў рэфератыўны, і можна было зразумець, што і чаму робяць амерыканцы. Калі мара і задача, якую паставіў Кеннеді, палёт на месяц, стала рэальнасцю, Ханжанков зрабіў і павесіў на сценку бараку схему палёту, тлумачыў іншым, што і як адбываецца, перасоўваючы значку ракету па траекторыі. Цемнаваты пакой на нізкім першым паверсе, у якім жыве Ханжанков, прыкладна такіх самых памераў, як быў Освальда. Пейзаж за вакном толькі іншы. Менскі двор, забудаваны рознымі будкамі, перагароджаны, застаўлены аўто. Пад столлю на шафе стаіць карычневая скрыня лямпавага прымача Менск-55. Заблупленым лякам замест верхняга святла гаспадар уключае жалезную лямпу на шнуры, на кніжнай паліцы некалькі дзясяткаў кніг, фота акадэміка Сахарова. У пластыкавых пакетах захоўваюцца складзеныя ў кратныя стосы некалькі тысячаў паштовак і лістоў, лагерная перапіска. Пасля распаду СССР пра яго пісалі газеты, бралі інтэрв'ю, ён ездзіў на з'езды палітзэкаў. Але хваля цікавасці спала, у Менску дэмакратычная апазіцыя ім не зацікавілася. З беларускімі вязнямі сталінскага гулагу яго было нешмат агульнага. У лагеры было некалькі зэкаў з Беларусі, але з крымінальным ухілам, і Ханжанков застаўся сам. Падчас гутаркі я думаў, вось бы Норману Мейлеру у Менску не гістарычнай лепідэптэралогіі США займацца, напісаць пра раўналетка Освальда, слухача амерыканскіх радыёстанцыяў, які дагэтуль ні аб чым не шкадуе і ўпэўнены ў сваім зробленым некалі выбары. Але бог з Мейлерам, якая яму была прычына пісаць пра Ханжанкова, героя не яго радзімы. Хаця на зоне была кравецкая майстэрня, і зэкі пад кіраўніцтвам Ханжанкова пашылі мадэль карабля, у якім амерыканцы садзіліся на месяц, у натуральную велічыню. Мадэль расклалі перад баракам, сабраліся зэкі, і Ханжанков з вышыні другого паверху чытаў лекцыю. Прыбегла ахова і таксама засталася слухаць. Нашы на месяцы такімі словамі ён скончыў. І, пабачыўшы мой запытальны погляд, патлумачыў.
Нашымі ў лагеры мы называлі амерыканцаў.
Старонкі новай кнігі Александра Лукашука «След матылька. Освальд у Менску». Чытае аўтар.
Освальд сур'ёзна паставіўся да сваёй ролі амерыканца, які атрымаў унікальны досвед працы на савецкім заводзе. І выступіў у ролі Данте, які апавядае пра сваё падарожжа ў замагільны свет. Невядома, хто выступаў у ролі Вергілія, ім мог быць Александр Зігер і Павел Галавачоў. Данте з Освальда атрымаўся, трэба сказаць, даволі нудны. Нататкі пра калектыў і працу на радыёзаводзе ўражваюць сваёй нецікавасцю. Освальд завальвае чытача бессэнсоўнай статыстыкай. 87 тисяч великих і мощних радіоприймачів, 60 тисяч телевізорів виробляється за год на заводі, де працюють 5 тисяч робочих, з їх 58% – жанчини і дівчата. Далі НД розкладку по цехах і участках, називає площу заводу, його координати, розписує організацію праці, роль майстров, тлумачить, хто такі ударники, і визникає враження, що все це добросумленно переписане зі стенду наглядної агітації ці заводської брошури. Життя вертається у текст, коли він спиняється на хвилину в цеху, де працюють преси.
Грукат у цеху амаль оглушає. Метал треться об метал. Стальні пліти угризаються у железні болванки з хуткістю 2 см за хвилину. Подлога покрита алеєм для охолоджування металу, і треба глядіти під ноги. Руки робочих чорні, як подлога, і, здається, були такими завсюди. Наступний цех – пластмасов. Тут 47 жанчин і троє інвалідів заливають червоний розплавлений пластик у різні форми преси, виробляють ручки, кнопки, трубки. У гэтых рабочых найгоршы умовы на заводзе з-за гарачыні матэрыялаў і шкоднага полымя. Ім даюць 30 дзён адпачынку максімум для рабочых.
За што пакараныя гэтыя грэшнікі, Освальд не паведамляе. Але тэмпературныя умовы больш-менш адпавядаюць пакутам за рэзерваваным Данте для герэтыкоў і блюзнераў. Трэба прызнаць, што наступны від пакутаў, падрабязна апісаны Освальдам, не мае аналіга ў Данте. Гэта пакаранне сходамі.
Калектыўныя сходы на заводзе настолькі шматлікія, што галава кружыцца. Напрыклад, цягам аднаго месяца ў пляне наступныя сходы і лекцыі. Адзін прафсаюзны сход, на якім абмяркоўваецца праца прафсаюзу па збору ўнёскаў, аплаце пуцёвак і гэтак далей. Чатыры палітінфармацыі, кожны аўторак падчас абеду. Два камсамольскія сходы, 6 і 21 кожнага месяца. Адна вытворчая нарада, на якой рабочыя абмяркоўваюць, як палепшыць працу. Два партыйныя сходы, якія склікае сакратар цэхавай парторганізацыі. Чатыры паседжанні школы камуністычнай працы, абавязковыя кожную сераду. Адзін спартовы сход не абавязковы, разам 15 сходаў штомесяц, 14 з якіх абавязковыя для членаў кампартыі і 12 абавязковыя для ўсіх. Гэтыя сходы адбываюцца пасля працы альбо ў абед, ніколі не ў працоўны час. Адсутнічаць ніяк не дазваляецца.
У сярэднім кальцы сёмага кола дантаўскага пекла расце калючае сучкаватае кустоўе. Гэта самагубцы, людзі, якія гвалтам пазбавілі сябе жыцця, ім ужо не дадзена будзе ўваскрэснуць. На заводскіх сходах, паводле Освальда, пайшлі на крок далей за Данты. Людзей ператваралі ў камяні.
Пасля многіх гадоў жорсткай дысцыпліны, асабліва за сталінскім рэжымам, ніводны рабочы не будзе наклікаць на сваю галаву абавязковыя дысцыплінарныя захады з боку членаў партыі і парткаму з-за таго, што паспрабуе ўлізнуць ці не звярнуць увагі на тое, што гаворыцца. Сапраўды дзіўнае відовішча сцэна. Як мясцовыя члены партыі звяртаюцца з палітычным казаннем да групы звычайна жывых, простых рабочых, якія праз нейкі дзіўны спосаб ператварыліся ў камень. Ператварыліся ў камень усе, за выключэннем цвёрдых камуністаў з вачыма, якія так і шныраць у пошуках няўвагі з боку любога рабочага, каб злавіць і атрымаць за гэта пахвалу.
А вось пра гэта ў Данте ёсць. У тым самым сёмым коле, якраз на калючым кустоўі, і звілі гнёзды гарпіі, надта брыдкі істоты з чалавечым тварам, шырокімі крыламі і учэпістымі кіпцюрамі.
Дзіўная рэч пры назіранні за палітычнымі лекцыямі. Гэта тое, як слухачы набываюць надзвычай фенаменальны стан, яны адключаюцца ад знешняга ўмяшальніцтва ці гукаў. У гэтыя часы найлепш забыцца на свой звычайны шумлівы і жывы характар. Под портретом Леніна 2х2 метри стоїть секретар партийної первичної організації. У нашому відділі рабовитий мужчина середнього зросту з прозвищем Собакін, звичайного вигляду в окулярах. Його твар у зморщинах, і іскринки у очах створюють ураження, що зараз він розкаже сольону історію чи смішний жарт, але ні, за ним 25 років стажу у партії. Його односно висока посада свідчить про його ефективність. І он стоїть і викладає з нататок тидньову політінформацію з повною відсутністю ентузіазму і інтересу як чоловік, якому не треба хвилюватися за свою аудиторію чи про те, що нехто подиметься і пойде преч.
Освальд мог вивчати Данте у школі, він був включений у програму. А ось про Орвела відомо докладно, він читав роман 1984. І це можна чути у його картинках заводського життя. Подрабязна опісавши, як заганяюць рабочых на дэманстрацыі двойчы на год, Освальд піша пра тых, хто любіць паспаць, а потім вийти на вулицю прогулятися.
Їх можуть заштурхнути у кальону міліція чи доброохотні народні дружинники у червоних пов'язках. Любий, хто буде спрачатися, може стати об'єктом щільного розслідування пізніше, а гэтага треба позбягати у любой поліцейській державі.
Данте назвав своє подорожжя у пекло комедією, бо починалося воно жахливо, а скончилося щасливо. Те, що починається добре і скінчається так, як у Освальда, називається іначе. Дистопії не мають щасливих кінців, особливо у житті. Льос рукопису оказався більш щасливий, і він випрыгнув праз железну заслону, на кораблі переплив Атлантику, не згубився при переїздах, був знайдений поліцією при перетрусі кватері Освальда і долучений до матеріалів комісії Уоррена. До його безперешкодно звертаються дослідники, а Мейлер опублікував більшу частку у своїй книзі. Заслона, як це звичайно буває при сутикненні метафори з реальністю, оказалася нежелезною.
Сторонки нової книги Олександра Лукашука «Слід мотылька. Освальд у Менску». Читає автор.
Некоторые слова, як мотыльки. Покрасовалися, потанчили, покинули пыльцу на сторонках газет и зникли, быцем их николи не было. На початку 1960-х гарачую десятку в СССР складали наступные слова.
Першое. Культ особы. Так тлумачилося найбольшее у истории человечества знищение своей улады своих людей. Другое. Королева полёв. Кукуруза, якою укороняли квадратно-гніздовим методом від Криму до Карелії. Третє – космос. Білозуба усмішка першого чоловіка на орбіті Юрія Гагарина, чий польот був оплачений рабською працею мільйонів. Четверте – водородна бомба. Гляді тлумачення до космосу. П'яте – Куба. Гляді тлумачення до космосу. Шосте – Целіна. Гляді тлумачення до космосу. Сьоме – НТР. Нешта на кшталт інтернету, але праз модем і тільки на працовному місці і у газетах. Восьмое – хімія. Кашулі, у яких обліваєшся потом, і смердючі комбінати, які будували зеки. Дев'яте – наш дорогий Микита Сергеевич. Гляді культ особи. Але при Хрущові лягерних недобітків випустили на волю і надрукували Солженіцина. Десяте – Америка. Догоним і перегонім, переможем у боротьбі за мир і похаваєм.
У гэтым спісі лексичної лепідептералогії нема слова, якое було ключовим у СССР попередніе три десятигоддзі – пільнасць. Што з ёй толькі не рабілі – праявлялі, гублялі, падвышалі, усыплялі, заклікалі, а таксама нагадвалі, вучылі, патрабавалі, дамагаліся і нават часам забываліся. Але не у БССР. Подыходзив до конца перший год Освальда у Менску, калі у уголовной газете Беларуси з'явився артикул под заголовком «Пильность – наша могутная зброя». Публикация была присвечена 43-й годовине заснования ЧК и ее метастазов ГПУ, НКУ, СМДБ, КДБ. Автор – старшиня Комитета державной безопасности при Совете министров БССР Василь Петров – писав про страшные речи, якія отбывалися на чыгунцы.
Групою жыхароў гораду Менску былі затрыманыя на перакідным мосце ля чыгуначнага вакзалу два чужаземцы, якія фатаграфавалі пад'язныя каляіны, вакзал і праязджалыя саставы. Затрыманымі аказаліся амерыканскія турысты, муж і жонка Марлах, якія, апрача фатаграфавання, як пазней высветлілася, узводзілі паклёп на нашу рэчаіснасць, выхвалялі так званы амерыканскі лад жыцця.
Што гэта была за група, у якую аб'ядналіся жыхары горада на перакідным мосце, перакрылі выхады і захапілі двух фатографаў, колькі іх было, не выдаў генерал. Групу напаткаў сюрпрыз, калі меркаваць па выразу, затрыманымі аказаліся амерыканскія турысты. Вось жа здзівіліся мабіць жыхары Менску, думалі фатографы свае, а аказалася ўзводзіць паклёп. Яшчэ адну пільную групу грамадзянаў аб'ядноўвала тое, што яны не жадалі глядзець вузкастужкавыя кінафільмы.
Американскія турысты, прапаведнікі секты пяцідзясятнікаў Матысюк і Дурасаў, якія знаходзіліся ў Менску, привезли с собою вузкопленковый кинофильм с казанием керуника американских сектантов-евангелистов Робертса, дубляваны на российскую мову, а так само религийные листовки. Однако яны не знайшли охвочих глядеть их фильм и читать листовки. Ворожим лазутчикам советские люди дали достойный отпор.
Чому христианские миссионеры были приравнаны до разведчика у тыли ти у размещений противника, так тлумачит словник лазутчиков, питання не викликає, Бога у СССР не було. Докладні, їх Бога не було, своїх хапало. І перед приїздом у Менск Освальд навіть поспів відвідати нетленні мощі у Москві. Але хто були гэтыя советські люди, які давали отпор у Менску? Які отпор лічиться достойним, а які не? А коли б фільм був широкоформатним? Генерал покинув гэтыя питання без тлумачення і перейшов до ще більш драматичного випадку.
Едучи по территории Беларуси тягником, группа чужеземцев капиталистичной державы спробовала фотографовать с купе вагона чугуночные збудования и иншие объекты. Проводница вагона звернула увагу на эти подозрённые поводины и на наступной станции запросила у вагон супрацовника чугуночной милиции, який запотребовал документы у названных пассажиров. На питание супрацовника милиции, чему яны занимаются непристойной деятельностью, один из них не смог отказать что-нибудь певное, другий попросил пробачения, а третий настолько наполохался, что на агул не мог ничего сказать.
Мову отняло. И махчима так само фотокамеры и отснятые стужки с непристойными кадрами. Что тут от Гоголя, Чехова, Кавки, пытание до литературознавцев? Я думаю, принамся один и книжный герой, який однольково здатно мог быть и генералом, автором артикула, и пильной проводницей, и милициантом боротьбитом с непристойностью, и навод капиталистичными туристами. Бравый солдат Швейк. Неведомо, чему Освальду пошанцевало, и он вывез по сотни сторонок коллективу. Ти Степан не заважил звесток про рукопись у листах и записях подслуховывания, ти Игорь не надал уваги, ти сам старшиня КДБ проигноровал, ти передали по инстанции в Москву, а там махнули рукой, тип проводница потрапилась неопильная. Як со схрухой напише Василь Петров.
Есть еще у нас особные разяваки, бестурботные люди, якія, забываючи об своей высокой отказности, готовые болбатать об доверенных им секретах або проходить мимо фактов страты политичной пильности.
Гэтые генеральские словы могли быть адресованы и высокоотказным работникам уласного ведомства. Хотя их вина минимальная. Рукописи, как мотыльки, что не ведаюсь мытню и межу. Природа их такая, непильная. Неделя 20 травня 1962 года станет опошним днем у кватеры с выглядом на Свислач. Як и попередние дни, и он почався со скандалу. Освальд спробовал научить жонку, что можно, а чего нельга казать у американской амбасаде консулу при отримании визы. Температура гуторки хутка подскочила до кипения, и Освальд бразнул дверима. У гэты ж день Марину наведала сябровка з аптеки.
Расшифровка подслуховывания КДБ. 20 травня 62 года. 10.05. Лігарві Освальд сыходзіць. 13.20. Прыходзіць Соня, гаворыць пра марыне на дзіцё.
У вас не шмат рэчаў, толькі чамаданы, так?
Толькі чамаданы.
І ўсё?
Трэба памыць падлогу перад тым, як паедзем.
На што табе? Няхай самі.
Трэба нацерці.
Гэта не істотна. Можна проста памыць.
Пасля прыборкі кватэры Освальды наведалі дзядзьку і цётку, а пасля праз двор перацягвалі рэчы на суседнюю вуліцу Захарова, 11. Апошнюю ночь и апошний день у Менску яны проведут у четырехпакаевой кватеры Павла Головачева, каб адтуль выправиться на вокзал. Але не одразу.
Рапорт КДБ 21 травня 62 года. 21 травня 1962 года я провел гуторку с дядьком Налима Прусаковым И.В., який поведомил мне, что 20 травня его кватеру наведали племянница Марина и Налим. У гуторцы Налим сказал Прусакову об намере выехать в Москву 22 травня, каб заполнить все належные документы и затем выехать у Америку. У выніку гэтага Прусаков и ягоная жонка дали Марине некалькі парадов. У приватности Прусаков, выказываючи тревогу за свой добробыт, просил Марину и Налима не удельничать после приезда в США у нияких акциях ворожих Советскому Союзу. Прусаков нагадал Наліму, что его забеспечили и вельми добро ставилися до его советские люди. Налим запевнил Прусакова, что яны не будут удельничать у нияких шкодных для Советского Союза акциях. Налим потлумачил, что деле того, как позбегнуть махчимых сустречу и интервью с корреспондентами, он вырешил одразу накироваться до своего брата, не спыняющегося у Нью-Йорка. Перед отъездом в Москву чекается, что Марина знов наведая кватеру Прусаковых. Уличивающих этот факт, было рекомендовано Прусакову провести с ее гуторку, якая бы помогла попередить Марину и Налима от уделу у антисоветской пропаганде за межой. Увага Прусакова была звернутая на усведомление того, что эта гуторка не повинна выкликать подозрение с боку Марины и Налима.
Не выкликала. То, что свояки остаются закладниками для человека, який вырос у Советском Союзе, было зрозумело само собой. Да и переживали люди, выправляючи девчину у далекий свет. 22 травня у вечера на вокзале Освальдов провозили Павел Головачев и семья Зигеров, еще несколько знакомых. Один их свояков Марину Менску, дядьки и тетки, сярод их не было. Не было и Эрика Титовца. Апошний менский рапорт вонкового назирання КДБ Мейлеру не показали.
След мотылька. Освальд у Менску. Сторонки новой книги читал автор Александр Лукашук. Протяг завтра. Цалком текст можно прочитать на интернет-сайте Радио Свобода www.svoboda.org. Коли хочете набыть книгу, пишите на адрес 220-005, Менск 5, поштовая скринка 111.
Сустрэнемся у інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг, цэлы свет.
Запрашаем. У эфіры «Свабода».
Штодня ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні.
Кожная другая палова гадзіны палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.